Alo var ben. Alo.
Hey.
Du, ja, vi hører.
Ja, så bra.
Du kan ikke det på TV.
Jeg skal ta deg på sånn lyd på oppe på storskjermen nå, Arve.
Ja, det er
sant. Nå havner du på storskjerm.
Ja, ja, ja. Jeg vet ikke om det tar seg så godt ut, men.
Jo, ja. Det er best at du er på storskjermen.
Skal fjesene sånn som er på storskjermen, eller?
Der er du på skjermen, Arve. Hører du noe?
Hva sier du nå?
Kan du høre her?
Ja, jeg hører deg godt.
Veldig bra. Vi hører deg og ser deg sterkt og klart. Du, Arve.
Ja, supert.
Ja. Arve, vi bare bestemte oss for at jeg kan bare begynne å prate litt i omfør det vi snakket om i går, kanskje. Og så kan du fortelle,
ja, det kan jeg.
Så forteller du litt om dine opplevelser som videre etter hvert her, og så kan de elevene her få komme noen spørsmål etter hvert når de har noen spørsmål. Går det bra, eller?
Ja, ja, det går fint.
Du, det sitter akkurat nå, så sitter seks elever her bare. Vi har litt sånn sykdom og sånt i dag. Det sitter seks elever her fra 5., 6. og 7. på den norske skolen i Johannes.
Ja.
Og jobbe med et prosjekt som heter Jeg ser deg, og vi er veldig nysgjerrige på akkurat det du har drevet med de siste ukene nå. Du, hva heter plassen du var på?
Vi var på øya Lesvos i en flyktningeleir som heter Kara Tepe.
Og det ligger i dagens Hellas, det er ute, eller?
Ja, det er øy som hører til Hellas, men ligger veldig nært Tyrkia. Det er så nært at vi så rett over sundet. Det var bare en 4 kilometer cirka fra fastlandet, som da er Tyrkia. Og det ligger på et område som egentlig er langt unna fastlands-Hellas, da.
Ja, ja.
Og det er jo fra Tyrkia alle flyktningene kommer.
Ja, nettopp. Men du, hvor mange flyktninger var det den leiren som cirka?
Når det kom, så var det ca. 13 000 flyktninger. Så var det noen flyktninger som dro av gårde underveis i de ukene vi var der.
Ja. Men 13 000, hvor stort er området? Er det sånn, bor det veldig sånn tett i tett, eller? Store, fine hus og hytter og sånn, sikkert?
Ikke akkurat. Teltene står tett i tett over hele leiren. Det er ikke mulig å gå mellom teltene nesten. Det er laget sånne gater. Det er kanskje sånn 4-5 telt, og så er det en liten gate imellom som er så vidt mulig å gå imellom. Da. Så, og så er det delt inn med en vei, da, så det går an å kjøre inn i området. Og det er ganske langt fra inngangen og til enden på andre siden. Da. Men allikevel, de bor tett i tett. Det er telt uten varme. De har ikke noe annet enn bare et sånn filtunderlag som blir vått når det regner. Og det her er flyktninger som har absolutt ingenting.
Men du jobber jo med helsearbeid.
Ja, det stemmer. Jeg jobber i ambulansetjenesten til daglig i Trondheim.
Ja. Men hva i all verden gjorde du i den flyktningleiren? Kan du fortelle litt om det?
Ja, Norge har opprettet et team på, det er ca. 60-65 medlemmer fra hele Norge da, som jobber da på forskjellige sykehus i landet. Og av dem så hender det at, eller det er laget for at en kan dra inn i katastrofeområder og jobbe da med pasienter hvor de ikke har et helsetilbud, for eksempel etter jordskjelv, eller den type ting. Det kan være orkan som har tatt all infrastruktur. Eller det kan være en flyktningeleir i Hellas. Vi har vært på 3 oppdrag så langt, for dette var opprettet i 2017. Og vi har vært på 1 oppdrag på Samoa, da, som er langt ute i Stillehavet, så langt unna Norge du kommer. Der var det en stor meslingepidemi som tok livet av veldig mange barn, og de hadde stort behov for helsehjelp. Og så var vi i Italia i forbindelse med covid-utbruddet der. Og så har vi vært nå da i Hellas i 6 uker.
Ja, nettopp, nettopp. Men du, kan ikke fortelle litt om forholdene i den flyktningeleiren? Hva er det dere hjelper til med? Liksom, er det bandasjer, skrubbsår og når de detter slår seg? Eller hva er det dere gjør?
Ja, vi reiser ut da med 25 mennesker som består av sykepleiere, leger, ambulansearbeidere og noen logistikere da. Og vi oppretter en klinikk med helsehjelp innenfor alle segmentene egentlig. Men det som går igjen i leiren av problemer er jo skabb, lus, infeksjoner. De har kuttskader, brannskader og masse egentlig som vi ser i liten grad i Norge da. Og åken til mye av de sykdomsinfeksjonene er jo at de har ikke dusja der. De har vann, men det må hentes på en vannpost, men det er ingen mulighet til å dusje. Så renhold var veldig vanskelig. De har veldig mye tannproblemer. Ingen tilbud om tannlege har vært der før vi kom. Så i 5 år så har de hatt et veldig begrenset helsetilbud. Det største utfordringen vi møtte var jo egentlig at alle sammen er traumatisert. Og det er en veldig stor andel av barn der. 1500 av de 4000 pasientene som vi behandlet, de er under 5 år.
Kan du forklare ordet traumatisert? Hvorfor er de traumatisert?
De er traumatisert betyr at du har kanskje opplevd en del ting som du ikke bør oppleve, og spesielt ikke som barn. Noe som preger deg kanskje gjennom hele livet uten behandling. De opplever kanskje at voksne bedriver familievold, for eksempel. Det er masse voldtekter. Det er også drap inn i leiren her. Det er motsetninger mellom folkegrupper som gjør at det blir en del ting. I tillegg til at de har blitt jaget fra hjemmet sitt i det hjemlandet. De har vært gjennom krig, for eksempel. Og reiser på veien er også veldig, kall det, traumatiserende for spesielt barn. Men alle sammen har opplevd sterk redsel over tid. Og opplevelser som kanskje er vanskelig å forestille seg, som preger dem veldig. Det gir seg utslag i noe som heter for panikkanfall, for eksempel, som man får da, som følge av den type hendelser som de gjenopplever igjen. Da. Og det gir jo da lite nattesøvn og alltid hodepine, alltid redsel for alt mulig. Så det er en sånn dagligdags greie som vi møtte med veldig mange, spesielt barn.
Du sa 5 år her. Vil det si at det kanskje er barn i den leiren som er født i leiren?
Ja, mange barn er født i leiren. De vet ikke om noen. Det ble født masse barn mens vi er der også. Så mange barn blir født og vokser opp i leiren her. Og de som er 5 år her, de har ikke opplevd noen.
Men du snakket også om at det ikke var dusja, eller er det mennesker som har bodd der over 5 år, hvor det er plasser hvor man ikke kan dusje og knapt vaske seg, og drive med renhold? Liksom?
Ja, det er riktig. Det er ingen her som har dusja i leiren på de 5 årene leiren har vært opp. Så da må de hente kaldt vann og bruke det som vaskevann da, daglig. De har ikke mulighet til å varme opp noe særlig vann, fordi de får ikke bruke varmekilder i teltene på grunn av brannfare. Og da har de sånne punkter rundt om i leiren som det er mulig å hente strøm for å varme vann og sånt. Men det er veldig, veldig tungvint og langt å gå.
Men du, de barna her, hva gjør de på dagene?
Barn leker på dagtid. Det er et lite tilbud som er en type barnehage eller aktivitetssenter for noen få barn. Da. Men her er tusenvis av barn, og så har de et lite telt som er satt opp som et lite sånn aktivitetssenter som de selv har laget av dem som er flyktninger. Men barn leker, og de bader. De har mulighet til å bade i sjøen, men ingen kan jo svømme. Og det opplevde vi også i den tiden vi var der, at vi hadde to neddrukninger som vi bidra til at de faktisk overlevde og ikke drukna. Og de har jeg, når du bor på en sånn avgrenset plass, så var det også heller ikke vanlig at foreldrene er med når du bader, selv om du er 2 eller 4 år.
Theo, hadde du et spørsmål?
Nei, han sa det ganske.
Men lek foregår jo uansett, og de leker jo med det de finner. Så det er litt spesielt å se at de leker med ja, brente deler av den gamle leien da, som brant ned i Moria, som er litt 3 kilometer unna. Så de hatt med seg ting derfra å leke med, og lage seg drager og plastbiter de finner. Og. Så lek finner de uansett. Men det er også litt spesielt å se at de ungene som kommer fra krigsområdet, leker krig da.
Ja, nettopp. Du, hvor er de fra, de menneskene som bor i leiren der?
De aller fleste kommer fra Afghanistan. Cirka 80% av dem kommer fra Afghanistan. Det er jo krigsområdet. Og det samme syrere, det var bare 3% syrere. Og så kommer det en del fra Afrika, blant annet Kamerun, Etiopia og Kongo. Da. Kongo var den største delen fra Afrika. Og det gir jo en del utfordringer når du skal pakke. Du kan si at de teltene som er laget for enslige menn, for de har hatt egne telt, sånne kjempestore telt. Der var det 200 mennesker inne i hvert telt da.
Og de er ikke alltid de beste venner?
Nei, det var jo utfordringen at når politiet da trekker seg unna i sluttida på kveldene og låser porten så ingen kommer ut, så blir det da en del uro, blant annet drap og voldtekt og familievold og sånt som oppstår da.
Theo, har du et spørsmål?
Har de gjerde rundt hele grad?
Kan du gjenta det, Truls?
Er det gjerde inn den leien der?
Ja, hele leiren er gjerdet inn, og det er væpnet vakter på utsida, og det er sånn piggtråd oppe på toppen, så det er helt umulig å komme seg ut fra en leir, så det er akkurat som et fengsel.
Det var Theo fra Strinje, forresten, som stilte spørsmålet. Det er jo nabolaget ditt, ikke?
Ja, det er hjem til meg.
Vi har et nytt spørsmål her. Andreas først.
Er det sånn at det har vært mange folk som har rømt fra leiren, fordi de kunne ha alt de hadde flyttet tilbake?
Han lurer på om det er mange som har rømt fra leiren, som liksom bare legger ut på en sånn søkelykke på en måte.
Ja, de savner jo en del folk fra leiren, men det er nesten umulig å komme seg av øya, for det er bitterlig, ganske litt øya da. Ja, og det går ingen, du kjenner ikke noen transport fra øya. Men det er jo folk som har forsvunnet, og det er jo folk som har blitt anklaget for å ha tatt livet av noen og dumpet dem på sjøen, eller den type ting da. Så politiet mistenker en del inn i leiren til å ha tatt livet av folk og dumpet dem, rett og slett. Men det er også folk som har prøvd å komme seg unna, ja, uten å få opphold, da. Ja.
Theo, igjen.
Hvordan bader de? Er det åpent ut til havet, eller hva?
Er det åpent til havet, eller til stranda, så når de skal bade?
Ja, det er det. Og det er jo litt begge deler. Det er jo fint vær om sommeren og sånn, og til å bade, og sikkert 25 grader i sjøen, og det er jo et gammelt ferieparadis. Men de bader jo uten tilsyn og ikke noen flytemidler i form av noen baderinger og sånne ting. De tar tomme vannflasker og putter ned i shortsen som flytemidler.
Ja, for de kan jo ikke svøm.
Nei, ingen kan jo svøm.
Ja, nettopp. Du, den politiet, er politiet veldig sånn, de passer på og er veldig hyggelige mot de flyktningene og passer på at de har det bra, eller hvordan er det forholdet?
Nei, det har jo vært mye uro rundt det her, og den lokale befolkningen som bor der er ikke så veldig fornøyd med at leien ligger den litt da. Og så har du det lokale politiet, de er ganske hard med flyktningene, de blir blitt behandlet så veldig godt også, blitt dem. Så vi har hatt en del episoder som har sett som som i Norge ville ha blitt betegnet som rent overfall.
Men du, dere kommer for å hjelpe. Hvordan blir dere tatt imot?
Vi ble godt tatt imot, kan du si, av dem inne i leien, men lokalbefolkning og politiet var ikke noe glad for at vi var der. For de ser på det her som at vi hjelper flyktninger som de ikke vil ha der, og det kan bidra til at det kommer enda flere flyktninger. Så derfor så ble vi hver dag stoppet i porten av politiet, og politiet sa at vi kom ikke inn for å hjelpe flyktninger. Og så endte det opp med at vi aldri kom inn allikevel. Vi handlet jo en del der, vi kjøpte jo en del medisiner fra lokale apotek og sånn, og der opplevde vi at en av våre ansatte ble kastet ut og fikk ikke lov til å handle fordi han hjalp flyktningene.
Men du, de flyktningene var jo rømt fra krig og overgrep og sult, eller hva det er nå. Hva fikk dere noe? Hva er det de drømmer om, rett og slett? Hva er liksom målet eller drømmene deres?
Mange av dem drømmer om å reise til USA. Og det kan jo vi, som er kanskje ikke så veldig opplyst om hvordan det er å være flyktning i USA. Noen har jo skjønt at det å komme seg så langt nord i Europa som mulig er bra, men alt annet enn å være i den leiren her vil være en veldig forbedring for dem. Lite sånn framtidsutsikter, de tenker ikke langt fram i tid, de tenker egentlig og håper at de får behandlet asylsøknaden sin i løpet av noen dager, det er det de snakker om da. Ja, men det er jo folk som har vært der i 5 år uten å få behandlet søknaden sin.
Ja,
det er
Theo, men hva med barna og sånt, fikk de noe opplæring, noe skole, eller var det noen sånne ting der?
Nei, ingen skole. De har sommerferie hele året. Så, men jeg vil si noe bare om det som vi har gjort der, og som de aldri har opplevd før. Og det at de enkeltmenneskene som er inne der, de er vant til å bli behandlet som en flokk. Og de blir også omtalt sånn i alle medier og sånn. De snakker om leien og ikke om enkeltmenneskene. Dette er enkeltmennesker som har bare opplevd motgang hele livet, omtrent til å aldri ha blitt sett eller hørt eller tatt på alvor. Så det er de tilbakemeldingene vi har fått etterpå da, fra både Verdens helseorganisasjon og de folkene som bor der, at vi kom dit og tok dem på alvor og så dem og tok problemene deres på alvor og prøvde å gjøre noe med det. Det synes jeg er fint at vi kan sitte igjen med etterpå.
Ja, ja.
Du,
Andreas, et spørsmål her. At politiet ble bort med det, eller? Var det sånn at politiet også kunne finne på å bruke vold mot flyktninger, eller?
Ja, det skjedde stadig vekk til at de kunne gjøre det hvis de... For de stod i kø hele tiden for å hente ut mat, og de stod i kø for å komme inn og ut av leien, for på dagtid kunne de beveget seg ut og inn. Men hvis de snek i køa, for eksempel, så... var det slått veldig hardt ned på, og da kunne de benytte seg av vold hvis de ikke hørte heller.
Hvor ofte ble det delt ut mat?
En gang om dagen.
Og da var det 13
000 som skulle ha mat? Hva så, Truls?
Og da var det 13 000 som skulle ha mat?
Ja, de får betaling fra den greske stat gjennom EU-midler, som de får 80 euro hver dag, og det er sånn litt under 1000 lapp. Nei, i måneden, unnskyld.
I måneden,
ja. Ja, 1000 kroner om måneden, og det er ikke sånn kjempebillig å handle der, så å klare seg på 1000 kroner om måneden, det er veldig, veldig lite også.
Men når du...
Så får de... De får litt mat, og så når hvis du har for eksempel blitt smittet av covid, da, sånn som veldig, veldig mange var, så blir du satt inn i et eget fengsel midt inne her, uten mulighet til å komme deg ut og inn. Og da fikk du en liten matrasjon bare hver dag klokka 12. Så hvis du klokka 12:30 ble smittet av covid og satt i leiren, så fikk du ikke mat for neste dag.
Oi. Det er sånn lille helvete du har vært i der.
Ja, det ikke anbefale å dra til en flyktningleir. Det her har vært en helt forferdelig opplevelse å se at mennesker kan oppføre seg sånn mot hverandre. Og det verdenssamfunnet må nødt til å gjøre noe med de situasjonene her. Og det her er jo bare én leir av veldig, veldig mange. Det er jo mange millioner som sitter i sånne leirer rundt omkring i verden. Så i Norge så har dette fått veldig stor oppmerksomhet. Den ene veien, men hvis du ser litt ja, lenger mot Myanmar for eksempel, som Rohingyaene, der er det oppe i en million som sitter i en sånn leir. Hvor forholdene kanskje enda verre.
Men du er jo godt voksen og har veldig god skolering innenfor det her med faget og du driver som helsearbeider og så videre, men hva kan vi gjøre da? Vi som sitter i Norge eller i Spania vi da, og er skoleelever eller lærer, eller hva kan vi gjøre for å bidra eller hjelpe?
Ja, si det. Det er ikke enkelt også fordi at systemene, de politiske systemene som er laget rundt det her, de er vanskelige, og det gjør det vanskelig også for de landene som er nødt til å ta imot så mange da. For det er jo laget sånn at det første landet i Europa flyktningene kommer til, det er der de har ansvaret for dem hvis de ikke får opphold i andre land. Så det er ganske sånn forskjellsbehandling. Men veldig mange ønsker å bidra og hjelpe til. Men hva hver enkelt skal gjøre, det vet ikke jeg. Men jeg tror det er viktig å ha et forhold til hvordan verden kan være. Og bry seg om andre mennesker i daglig. Og ha en holdning til at jeg har lyst til å hjelpe til. Så finnes det en måte å hjelpe til på. Om man ønsker å dra senere, ta utdanning gjennom helse, eller om man ønsker å drive med frivillig arbeid og sånt, så er det masse muligheter innenfor det her også.
Hvis jeg da, som har ganske lang sommerferie, tenker at nå har jeg lyst til å dra dit for å hjelpe, vil jeg bli hilst velkommen, liksom, så fint du kommer her for å hjelpe flyktningene, eller hvordan er det?
Nei, det vil du nok ikke. Du vil bli hit velkommen av dem som driver med frivillighetsarbeid, og de jobber mye sammen, og de har et veldig godt miljø, men lokalbefolkning og dem som myndighetene, de vil nok ikke ha deg der i utgangspunktet.
Kan du skjønne lokalbefolkningen at de er litt skeptiske til den leiren?
Ja, jeg har stor forståelse for det, fordi at det har påvirket livene deres veldig mye. De opplever jo at det er guttene som kommer og stjæler fra dem, og de gjør fra seg ut i hagen til dem, og de har ingen turister akkurat nå. Og på den siden av øyet så har det ikke vært så mye turister før, men alt henger jo sammen med alt på en sånn lite øy, og akkurat nå så er det litt dårlig stemning da. Og jeg forstår det jo, jeg gjør det.
Jeg vet jo du er travel, men rekker jeg et spørsmål til her fra Andreas?
Ja.
Var det sånn at hvis et barn ble smittet av covid, ble de også stengt inne?
Hvis barn blir smittet av covid, blir de også isolert og stengt inn i den der?
Ja. Det er helt riktig. Vi opplevde jo, barn satt jo også i leiren der, og vi opplevde jo også en mor som ble smittet hvor barnet ikke var smittet, og så blir bare mor dyttet inn i leiren, og barnet da må fraktes tilbake til kanskje en far som er inne i det teltet, eller at en nabo som har passet på barnet da i 10 dager inntil vedkommende har vært i sin karantene og er negativ igjen da. Så det er ganske hard verden også, er det.
Var det barn uten foreldre der?
Det vet ikke jeg, for vi var bare på utsida og ser inn, og vi ser at det er barn der. Men sånn leien er bygd opp, så er det veldig mye naboer som passer på barna for hverandre. Altså hvis foreldrene er borte, eller hvis far sitter i fengsel og mor skal føde, for eksempel, så sitter 4 andre barn igjen og ikke har noen, så er det nabokona som tar seg av. Sånn. Så de hjelper hverandre mye, da. Ja, en ting bare. Sånn som mange har opplevd da, når de måtte dra fra hjemstedet sitt, så kan jo elevene som sitter der få en oppgave og tenke seg at du får beskjed akkurat nå om at du er nødt til å flykte, og så får du lov til å ha med deg 2 ting. Du skal springe inn i huset sitt og ta med deg 2 ting. Og så kan dere diskutere hva det var etterpå.
Ja,
for det har de ungene her opplevd.
Ja, at det bare at nå har vi ett minutt på oss, så må vi stikke av. Omtrent,
ja, nå har du to minutter, og nøklene står i døra når du stikker av. Du får lov til å ta med to ting som du raskt kan finne i huset ditt. Og så må du springe.
Ja, det er situasjonen deres.
Jepp. Det har veldig mange av dem opplevd,
ja. Men du, da takker jeg for at vi fikk, at du var med på det.
Ja, bare hyggelig.
Veldig kjekt og veldig lærerikt.
Bra.
Takk for hjelpa.
Det er bare hyggelig. Ha det bra.
Ha det bra. Vi snakker sammen.
Ja, hei.
Ha det.
Umiddelbart, er det noen som har lyst til å si noe? Andreas?
Ja, det var jo greit å lære om hvordan det var der på den læreren. Og det var en tid å holde der. Og la meg vite litt om hvordan tykken som når vi hadde aldri skal ha tykkinger.
Hva tenker du da, Andre, hva sitter du igjen med?
Ja, men det har jo veldig mye ting da, og de har jo kanskje bare én ting de kan gjøre bra. Og det er alt, og det er jo litt dårlig at de ikke har så mye. For eksempel, vi går på privatskole, og vi tar med alt, og vi har varme klær, mens vi har jo ingenting.
Hadde de dyr
der? Nei, hadde.
Dyr?
Åh, det glemte jeg å spørre om. Det hadde vært et kjempefint spørsmål, William. Det kan jeg sende på en, jeg kan sende til en, William, hvis du ønsker å vite det. Så sender jeg en melding til henne. Fordi det er jo også veldig sånn, fordi at de prøver jo å leve et vanlig samfunn når de bor til hus, de bor i telt. I et vilt fremmed land. Ja.
Men hvis det var mange som hadde dyr, da ble det ille for dem som var allergisk, da.
For eksempel.
Så var det litt kaos som
var annet som gikk med. Det er sant. Jeg kan tenke meg at det er en sort dyr her da, det var jo åtta, kanskje.
Det er en sort dyr.
Og lus, som han sa. Alle har lus, ja.
Hvis det var masse røtter, så tror jeg kanskje, og hvis det hadde vært fint der da, om man ikke bodde i telt, så tror jeg Anna Mia hadde hatt lyst til å bo der, for hun elsker røtter.
Men det må være fint der.
Ja. Rotter.
Nei, jeg ser for meg at den... Men tenk opp, Ron, at det er mennesker som har rømt, og som har bodd i den flyktningen her. Tenk opp da, at du rømmer, og så bruker du kanskje et år på å komme dit. Og så havner du i en teltleir, hvor du ikke blir behandlet noe spesielt bra av dem som stemmer på den plassen. Og så må jeg si at det er jo folk som har vært der i 5 år. I 5 år! I et telt. I en plass hvor det ikke er varm. Hvor du må gå og hente arbeidet ditt. Det er ikke noe sånn varm barn. Ikke noe fasiliteter og sånn for å lage mat. Eller at de har ingen jobb. Det er ingen skole for barna. Ja,
men det måtte være noe for dem som kom ut først da.
Da var det jo rene, da var det jo mer strekk,
eller
sånn.
Hva sa du, at det på en måte var skole? Nei, det måtte ha vært bedre, for de kom dit først. Da hadde du skikkelig noen plass, og sånn ikke noen.
Tja, det kjenner opp. Og det spørs jo liksom, hvis vi hadde bodd noe sånn tilsvarende i plassen her, vært som det, så liksom bare flomme det inn med flyktninger som kommer da. I sånne båter inn på strandene og sånt, så... Tilgjengelig å bare plass opp her, setter du opp en leir liksom, og her kan det være en flyktingeleir. Så, men det er klart at de første uka kanskje, men etter hvert så blir det jo, hvor det kommer så masse folk. Men jeg sitter og tenker på 13 000 mennesker. Det er nesten like mange som er Johannes og Kesava, vet du sammen. Som bor på en måte på en sånn slette i telt. Hørte du hva han sa? Teltene er så tett. Det går ikke an å gå imellom dem. Det er laget sånn, nærmest sånn kvartal, at mange er telt sånn, og så går det sånn gata rundt. Men det er liksom går ikke an å gå imellom hvert telt, liksom. Og tenk hvordan privat liv har du da?
Jeg var jo på denne gruppa i går også, så jeg hørte et intervju av en annen dame som har vært i Moria-leiren, og dem har vi klart med. Og jeg tror ikke vi skal tenke hele tatt på at det er noe fint å svare i de leirene. Da hun fortalte om at det var som at det var kommet et helvete. Det er en bæsj og tiss i gaten, det lukter. Det er rotte, og det er ikke koserotte som er der. Det er helt ille, og hun sa, dere har aldri klart en dag der. Aldri i livet. Ja. Dere har sikkert begynt å skreke ganske fort.
Det tror jeg er og du hadde gjort også.
Eller? Ja, det har vi også gjort.
Det tror jeg. Så det er det som er så ille. Og der veks barn opp. Og det er sånn, jeg har jo en sønn på 11, og hans største bekymring, det er jo liksom at nettet skal være så dårlig at ikke Fortnite blir 100% liksom, ikke sant? Og jeg skal tenke hva jeg skal til middag i dag, liksom. Det er min bekymring akkurat nå. Så tenker jeg liksom, ja, det som Vegard sier, jeg klarer ikke å... Men etter å jobbe med det, etter å se den filmen som dere så, etter å ha hørt på han, snakket med han et par gang, og litt sånne ting, han glemte jo også å nevne at han har vært i Afrika. For han er kone som er sykepleier, og hun har vært også jobbet som sykepleier i sånn... Han har vært på å delt ut mat. Og på en måte så den fattigdommen også. Hvordan... Og det var der det var en historie om, når han delte ut mat, så kom det en jente på 7 år, som hadde seg lillebroren sin på ett, og det var gått 10 kilometer for å komme dit, for å få mat. Og han trodde, det var i Afrika, og han trodde at det må ha vært det første ordentlige måltidet de to fikk denne uka, som han sa. Ellers så var det noen naboer, kanskje så var det litt ris eller et eller annet sånt, liksom. Ja.
Hva måtte han gå gjennom leiren i tirsdag?
Nei, det var i Afrika. Det var sånn de delte ut med alt en plass til fattige i Afrika, og så kom det folk fra andre plasser. Men du bruker sikkert en time, vil jeg tro, å gå gjennom en sånn leir. Det er jo det som du sier, og vil sette litt i perspektiv av. Det er liksom ikke som når du sier tisse og bæsj og kloa på rotta. Det er ikke blant fem telt, liksom. Men det sier jo så stor den at det tar ikke en time å gå gjennom en sånn deg. Så mange mennesker er det som bor der. Og tenk at det går liksom i en time blant syke og folk som er halvdige. Som en sånn infeksjoner, og så dere vet jo lus. Det er jo sånn, så fant de 5 lus oppi håret mitt, ikke sant? Og så tok jeg en middel, og så var jeg kvitt av noen. Men for eksempel dem, noen av barna der, kanskje de voksne, de har så mye lus dem at det kan bli farlig for dem. Så mange lus for dem oppi hodet eller på kroppen sin.
Da vil jeg bare...
At de klør seg til blods. Og så får de infeksjoner på grunn av det. Og infeksjoner med en sånn leir, det kan være dødelig.
Så det betyr at egentlig kan man bruke lus på de folka som et dødsvåpen?
Ja, faktisk. Faktisk. Det eneste som knekker lusa, det er lusmiddel første gang igjen. Men hvis du har en lus, er du liksom som overlever, da er det noe mer enn sånn lus, det er skjenker og mulig. Så er det sånn at de kan bli resistent, ikke sant? Mens for eksempel under krigen, så vi snakket om krigen og sånt, men tyske soldater for eksempel, som var og kriget borti det som i dag er Russland, så tok de ofte å klære seg naken, og så tok de klærne sine og grevne i snøen, for det var så kaldt, og så rullet de seg selv i snøen, for det er liksom drept, ljuset tåler ikke kulde da.
Hvorfor
men da må du stå ganske lenge for å klare det. Men der også har du sånne folk som død. For at de har så mye lus på kroppen at de klødde så veldig. Som gjør at de fikk de infeksjonene og døde av det. Så det er liksom... Det er så mye av det da, de har så mye dårlig immunforsvar, har så mye infeksjoner og sykdommer, at det kan være dødelig for dem å få bare et lite sår. For å få, at de får et sånn... At de driver å leke, for eksempel. Som jeg sa, at det kunne være brann der, kunne være noen vrak eller et eller annet som lå der, ikke sant? Så kunne de gå og skli på det, og så skjerte de seg, for eksempel i foten. Så er det så mye infeksjoner der, at det kan være livsfarlig for dem. Ting som for oss bare er sånn, kom hit da, skal vi ta litt bomull med litt purusert, og så vasker vi, så tar vi et par plaster, og så er det helt fin, ikke sant? Så det er jo ingen tvil om at, litt som det Vegard sa i sted, og det som han sier også er jo at de forhåndene øynene er helt umenneskelig og helt forferdelig. Jeg vet ikke, vi kan kanskje de må drodle litt, Vegard, om hvordan vi skal gjøre det etter friminuttet er ferdig. Har dere lyst til å prøve å skrive ned et sånt intervju, sånn som dere husker at han fortalte noe? Eller er det noen som har lyst til å kanskje finne noen bilder, så kan du jo legge på noen sånn tekst oppå, for eksempel ting som han sa. Det kan jeg anlegge og hjelpe dere, ikke sant? Det er bare som et eksempel at dere har bilder med flyktningen her, så kommer det et sitat av hva de sier, ikke sant? Det er for eksempel da at... Etter klokka 19.00 er det livsfarlig å være i leir, for eksempel. Aldri legen har hus. Hvis du har bilder av en stor lege, eller du kan ta bilder av noen barn. Ingen barn går på skole, for eksempel. Finn så masse flotte bilder og sett sammen med sånne sitater, som det heter, som han har sagt. Eller ting som dere husker at han har sagt, eller som jeg og Vegard har fortalt om noe, eller hun har fortalt om det går, eller ting dere vet fra før. Så jeg vet ikke hvordan dere har lyst til å gjøre det. Og nå kan du så sitte med en iPad og prøve å finne bilder fra en flyktningleir og legge på noe sånn tekst. Er det noen kanskje som har lyst til å lage en PowerPoint? Kanskje bare en vis, liksom med sånne forskjellige sånne bilder som scroller med noen sånne sitat. For jeg har litt lyst til at hvis noen har lyst til å finne bilder, så synes jeg det er kjempefint. Samtidig så jeg har lyst til at dere skal bruke en kombinasjon med noen av de sitatene som han sa da. Ellers så kan noen, hvis noen ønsker det, skrive det bare som en sånn rent intervju også. Kanskje noen har så lyst til å lage en podcast, spille seg selv med en sånn stemme, at dere forteller, akkurat som om dere har vært på radio nå. At dere bare legger inn en sånn, og da, for det trenger ikke være sånn at det trenger å være at dere har den lyden hans, ikke sant? Det kan også være at dere kan låne litt, en eller annen, koke litt av lyden, ting han sier. Og så bare la dere det fade ut, og så forteller dere selv, liksom, fra... Ja. Dere kan tenke litt på hvordan dere har lyst til å ta det an i neste time.
Kan bruke Bookwriter.
Hæ?
Går an å bruke Bookwriter i dag? Det er jo veldig fint for å skrive setninger, og så kan du putte inn bilder.
Absolutt.
Absolutt. Men dere har jo selvfølgelig Word, og dere har Word. Mange bilder.
Men du, jeg har lyst til å spørre dere før vi tar frimut nå. Syns dere at det har vært lærerikt? Lært dere noen ting?
Ja.
Syns dere det var spennende? Eller var det sånn kjedelig, bare sånne ting vi må gjøre på skolen? Det var litt slik.
Spennende.
Hyggelig. Hæ? Hva sa du?
Det var ikke gøy.
Du vet ikke?
Nei, det var ikke gøy.
Det var ikke noe gøy? Nei. Det blir sånn du klarer ikke liksom å sette deg inn i det?
Nei.
Nei. Og det er helt greit faktisk. Det er ikke sånn at dere er nødt til å gjøre det. Du synes det var spennende, Andreas? Hva tenker du og Theo?
Midt i mellom.
Så midt i mellom? Og det spørsmål som jeg burde stilt med, som jeg ikke gjorde Theo eller noen andre, som dere savnet. Dere glemte selv kanskje også.
Litt om dyr og
sånt. Ja, om dere med dyr, ja. Det som Vilhelm lurte på, om de hadde dyr der.
Altså, kanskje litt om vær.
Sånn.
Litt om vær.
Litt om vær.
Kaldt her på vinteren.
Det er det.
Det
er nok litt varmere på sommeren enn hva det er, og så er det nok litt kaldere på vinteren, tror jeg. Men noen som er her så sint hun sammen, men det kan bli skikkelig guttet, ja. Og som han sa, han tror, jeg husker, han sa kanskje ikke noe, men han sa at når jeg snakket med en år, at jeg regner det sånn at det er folk som dør i vinter. På grunn av at de kjøter å fryse igjen.
Det
er jo fint møte nå. Veldig snart. Men ok, nå har vi sett et krav til dere når dere kommer fra friminuttet. Så sett dere og begynner å jobbe med det her på en måte som du tenker at sånn har jeg lyst til å gjøre det intervjuet her.
Kan man samarbeide to og to?
Hva tenker du, Vegard? Går det an å samarbeide to og to?
Jeg står ikke her på masken. Og husk på at det er samarbeid, det er ikke sambråk eller noe annet, men samarbeid, men jeg tror det du får til. Så har du best for deg, så tror jeg det går greit.
Ja, det tror jeg.
Husk på maske, for da blir vi nærmere enn en meter. Akkurat nå behøver vi ikke se noen maske, men det er en meter innenfor meg. Så, men ikke noe mer enn 2 og 2, tror jeg.
Nei. Det er kanskje ikke lov til noe mer. Men det går an, det.
Går det ikke an å sitte på samme kovre
på forskjellige hjelper, da? Eller noe sånt? Ja, men da tror jeg det blir litt sånn, for jeg tror tre blir liksom ikke for mye, uten at jeg skal si det bombesikker.